Manager กับ Leader ต่างกันยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่722แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้จะขอเล่าหนังสือต่อนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับ Beyond Entrepreneurs 2.0 นะฮะ Turning Your Business into an Enduring Great Company นะครับหนังสือคลาสสิกที่เขียนโดยบิลลาเซียแล้วก็ช่วยเขียนโดยจิมคอลลินส์นะครับเช่นเดิมนะฮะหลายท่านเป็นแฟนหนังสือเล่มช่วง Modern Management ใหม่ๆเนี่ยชื่อจิมคอลลินส์เนี่ยเป็นชื่อที่น่าจะคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Good to Great หรือว่า Build to Last นะฮะก็แต่ว่าเมื่อมาเทียบกับเล่มนี้แล้วเนี่ยจิมคอลลินส์เป็นเพียงผู้ช่วยเขียนเท่านั้นเพราะว่าคนที่เขียนหลักคือบิลลาเซียนะครับเป็นอาจารย์ที่สแตนฟอร์ดที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อัปเกรดขึ้นมาจากเล่มเดิมที่เขียนตอนช่วง 20-30 ปีที่แล้วเนาะเป็นหนังสือที่ CEO ของ Netflix พูดถึงบ่อยมากนะครับว่าเป็น leadership style ของเขาเลยนะครับเพราะนั้นเป็นต้นกำเนิดของหนังสือหลายๆเล่มไม่ว่าจะเป็น No Rules Rules How Google Works อะไรแบบนี้นะครับผมอ่านแล้วโอ้โหมีหลายๆเรื่องน่าสนใจครั้งนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ leadership จริงผมว่าคำว่าผู้นำเนี่ยเป็นคำที่กว้างมากนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆไม่น่าเชื่อนะเขียนมา30ปีแล้วแต่ว่าเขียนได้ทันสมัยมากๆนะครับแล้วก็มันบทที่ชื่อว่า leadership style เนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนี้ฮะเขาเขียนว่าจริงๆแล้วเขายกตัวอย่างคนคนหนึ่งครับที่ชื่อ M แล้วกันนะ M เขาบอกว่า M เนี่ยเป็นคนที่มี IQ 150ฮะจบปริญญาเอกนะครับจบ MBA ด้วยนะครับมีประสบการณ์20ปีในอินดัสทรีนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในตลาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนท็อปๆเลยนะครับที่ถือว่าเก่งมากๆนะครับเป็นเมนเจอร์ที่เก่งสุดๆเลยนะครับแล้วก็ทำงานหนัก80ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับตอนที่เป็นเมนเจอร์อยู่แล้วก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับแต่เมื่อเขาได้โปรโมทขึ้นมาเป็นระดับท็อปแมเนจเมนต์นะฮะเป็นลีดที่ต้องทำตัวเป็นลีดเดอร์ละที่ไม่ใช่เมนเจอร์เนี่ยกลับพบว่ามันไม่เวิร์กเลยครับคำถามคือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนรอบข้างครับพนักงานเริ่มรู้สึกว่าหดหู่ฮะทำงานกับเขานะครับเริ่มรู้สึกไม่มีความมั่นใจนะครับมีพลังงานแล้วก็แรงบันดาลใจของพนักงานหายออกไปหมดเลยครับมันค่อยๆที่จะฆ่าบริษัทไปเรื่อยๆฮะคำถามคือเอ็มทำอะไรผิดครับจากการเป็นผู้จัดการนะครับระดับกลางบริหารงานกลายเป็นผู้นำนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เอ็มนะฮะหรือว่าผู้จัดการเก่งๆมักจะทำผิดมีประมาณนี้ฮะข้อ1ฮะเอ็มไม่เชื่อใจใครครับคือพูดว่าเคารพก็จริงแต่ never trust people ครับ micromanage อันนี้คือเพราะว่าเก่งที่สุดมาตลอดครับแต่พอต้องเป็นผู้นำต้องเชื่อคนอื่นกลับไม่เชื่อไม่เคยเชื่อใจใครทำให้คนรู้สึกว่าทำงานเขาไม่ได้ข้อ2ฮะM ไม่ตัดสินใจครับ indecisive ครับเวลาเจออะไรที่ยากๆมากๆที่แบบเป็นระดับแบบระดับองค์กรเนี่ยก็จะ analyze แล้วขอข้อมูลแล้วขอข้อมูลอีก over and over ครับไม่ action สักทีทำให้คนในองค์กรเนี่ยรู้สึกว่าองค์กรมันไม่ไปไหนครับเพราะงั้นไม่ตัดสินใจครับอันถัดไปฮะ M ไม่มี clear priority ครับทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันให้ทุกคนทำทุกอย่างครับก็ทำให้งาน 10-20 อย่างอยู่ในตัวคน1คนนะครับสั่งงานหลายๆอย่างทำให้ของทุกอย่างเป็นท็อปพรีออริตี้คนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากครับอันถัดไปครับ M ใช้เวลาทำงานเยอะมากครับเก็บตัวเองอยู่ในออฟฟิศครับอยู่ข้างหลังออฟฟิศปิดประตูครับไม่ออกมาเดินคุยกับพนักงานครับก็ทำให้พนักงานรู้สึกไม่มีกำลังใจครับก็ทำงานหนักครับทำงานหนักให้ทุกคนเห็นก็ไม่ออกมาเดินเจอคนบ้างนะครับอันถัดไปครับ M criticize คนอย่างหนักครับไม่ค่อยชื่นชมคนครับหวังดีนะฮะนี่คือหวังดีหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ชื่นชมคนครับ criticize เป็นหลักแล้วก็ทำให้คนเนี่ยหวาดกลัวฮะที่จะทำงานให้เขาครับอันถัดไป M ไม่ communicate วิสัยทัศน์ขององค์กรครับคือลงรายละเอียดกับงานตลอดนะฮะแล้วก็ทำให้คนไม่รู้ว่าวิชั่นองค์กรคืออะไรไม่รู้สึก inspire ครับไม่รู้สึกinspire ซึ่งลิงก์กับข้อถัดไปก็คือว่า M เขียนและพูดในภาษาที่เป็น technical ทั้งหมดไม่มีสกิลการ storytelling ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานครับทำให้พนักงานเบื่อแล้วก็สับสนข้อถัดไปครับองค์กร success ขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วครับตอนนี้ growth ต่อไม่มีแล้ว M ไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะเข้าไปใน area ใหม่ๆที่ตัวเองไม่รู้จักครับที่มันมีความเสี่ยงทำให้องค์กรไม่ไปข้างหน้าต่อครับคนที่มีความทะเยอทะยานก็ลาออกไปครับเขาบอกว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือ ineffective leadership ฮะ ซึ่งสำหรับคนที่เป็นระดับผู้บริหารระดับกลางที่เป็นเมเนเจอร์เนี่ยที่ทำงานให้เสร็จตาม KPI มีคนรับทำงานให้เสร็จตาม KPI กระจายทาสเนี่ยนั้นคือหน้าที่ที่ M ทำได้ดีมากครับแต่เมื่อเขาต้องมาเป็นลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ที่เขาบอกว่าลีดเดอร์ต้องอินสไปร์คนให้เดินตามเพราะถ้าไม่มีใครเดินตามคุณสั่งเขาไม่ได้เนาะสิ่งนี้กลายเป็นทักษะใหม่ๆซึ่งลีดเดอร์ต้องมีครับเพราะฉะนั้นสิ่งตะกี้ที่เล่าให้ฟังไปประมาณ 7-8 ข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ลีดเดอร์จะต้องเรียนรู้ใหม่นะครับหลังจากที่ซักเซสมาในงานแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละฮะเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมา go through นะครับในรายละเอียดที่ค่อนข้างน่าสนใจในหลายเรื่องแต่ผมคิดว่า 7-8 ข้อที่พูดไปตะกี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ เขาแยกเป็น2ส่วนเขาบอกว่า leadership จริงๆแล้วมี2ส่วนส่วนแรกคือฟังก์ชันฟังก์ชันเนี่ยคือการคือคอนเทนต์นะคอนเทนต์ก็คือว่าการคิดการลงมือทำนะฮะคอนเทนต์ที่ดีนะกับอีกอันนึงคือสไตล์นะครับสไตล์เนี่ยคือมีหลายรูปแบบครับไม่มีถูกผิดนะฮะเป็นคาแรคเตอร์นะครับ2 อย่างนี้ต้องรวมกันนะครับความเก่งกับคาแรคเตอร์เนี่ย2เนี้ยต้องรวมกันซึ่ง leadership ที่เก่งเนี่ยจะสามารถรวม2 อย่างนี้ได้แล้วก็ปรับตามลักษณะรูปแบบขององค์กรได้เพื่อพาองค์กรไปสู่จุดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแบบนี้แล้วกันนะฮะในบทที่ชื่อว่า leadership style นะครับซึ่งน่าสนใจว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดเรื่อง leadership ไว้ตั้งแต่ปีโอ้โหนี่ปีผมเปิดดูให้ดีกว่านะครับหนังสือเล่มนี้จริงๆมันเขียนไว้ตั้งแต่ปี1992ครับ1992ซึ่งเป็นหนังสือที่592นี่กี่ปีละอู้เกือบ30ปีแล้วนะฮะเกือบ30ปีแล้วนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเขียนไว้ได้ค่อนข้างจะต้องเรียกว่า concise นะครับแล้วก็ straight to the point แล้วก็เป็นสื่อเก่าที่บ่อยทีนะครับผู้บริหารใน Silicon Valley เนี่ยอ่านเล่มนี้ตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่นะครับก็น่าจะมีหลายๆเรื่องที่นำมาแชร์เล่าสู่กันฟังได้นอกเหนือจากเรื่อง leadership ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังในแบบทัดครึ่ง podcast นะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับ subscribe อยู่แบบทัดครึ่งได้หลาย channel นะครับไม่ว่าจะเป็น podcast ที่ทุกท่านฟังอยู่นะฮะหรือว่า YouTube นะครับเครื่องหมาย @YouTube นะฮะ8บรรทัดครึ่งนะครับ Facebook 8บรรทัดครึ่งแล้วก็ใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับจะส่งข่าวสารใหม่ๆให้ตลอดนะครับเครื่องหมาย @แล้วก็ @half ครับ eighthalf นะครับแล้วก็ล่าสุด Clubhouse ครับเราจัดกันทุกๆวันหลายๆวันนะครับใน1สัปดาห์ก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรเป๊ะๆมาว่าเป็นตารางแบบไหนแต่ก็ติดตามกันไว้ได้นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ชื่อผมนะครับกวีวุฒิ KAWEWUT นะฮะพบกันใหม่กับแบบทัดครึ่งพอดแคสต์ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ